No niin, aloitellaan. Eli tämän päivän aihe on taulukot ja silmukat. Eli käsitellään niitä tuossa ahkerasti. Tietysti me ollaan kaikkea tätä tehty jo. Sitten riittääkö, että näissä demoissa on se, aina se videopätkä siitä, että mitä tässä piti tehdä aikaisemmalta vuodelta, niin mä säästän luennolla aikaa siihen. Mä oon aikaisempina vuosina käyttänyt luentoa siihen demojen esittelyyn, mutta jos ei niitä tehtäviä on lukenut, niin se on vähän menee hutiin se. Mutta nyt sitten varoituksen sanana kaikille, että elikkä kirjoittako taunon kohdalla, että tauno ei toimi, koska taunosta ei voi nykyisin enää vetää sitten noita mustia laatikoita. Eli nyt mennään taulukoita niin kuin ne oikeasti on, että taulukoalkiota voi ottaa vain siitä, missä on meillä indeksi. Eli kun me otetaan tuo tuosta, niin no ei meillä ole mihinkä sitä ottaa. Ei meillä ole mihinkä sitä ottaa, jos me tehdään joku apu sinne, niin tuo mä voin tuohon siirtää. Mutta en mitään muuta. Ja sen takia kattokaa se video siitä, ennen kuin yritätte repiä sitä ja väittää, että tauno ei toimi. Joo, onko muuta kysyttävää? Eilen jäi näyttämättä pikkasen tuosta, että mikä sen stringin ja stringbuilderin nyt ero on. Niin katsotaan tuosta eiliseltä luennolta. Eli sillä eilisen luennon kohdalla on linkki tämmöiseen String V ja String Builder-juttuun. Eli tässä on nyt ideana, että meillä on tämmöinen pieni pätkä, missä on tietysti silmukka nyt. Eli me tehdään ensiksi sillä tavalla, että me tehdään yksi String Builder, missä on A-kirjain, ja sitten liimaillaan sen perään sitten aina A ja sitten joku numero, mikä on tuossa montako on menossa, eli me tehdään 50 000 kertaa tuo, eli sinne tulee ensimmäisellä kertaa A0, sitten liimataan perään A1, sitten liimataan perään A2, eli tämmöisiä tekstejä. Sitten tehdään sama asia toisinpäin, eli tehdään sillä tavalla, että tehdään string builder, jonka alkuun liimataan samanlainen teksti. Ja sitten tehdään vielä kolmas juttu sillä tavalla, että tehdään stringi, jonka perään liimataan aina tuo sama juttu. Ja nyt sitten se ero, että mitä noilla on keskenään ero, eli se string builderi valmistui, se teki 50 000 kertaa se hommansa 10 millisekuntia. Nyt valmistui se string builderi insert, mikä lisää sinne jonon alkuun sitä tavaraa. Ja nyt valmistui se string, eli jos me tehdään täsmälleen sama asia string builderille ja stringille, niin tuosta voitte laskea, paljon se ero on, eli se ero on noin 1000-kertainen. Eli nyt jos joku menee jonnekin huutelemaan, että C# tai Java on hidas kieli, ja on tehnyt tyhmästi, niin totta ihmeessä se on hidas kieli. Eli sen naapurin poika, joka kirjoittaa C:llä, niin se ei ikinä menisi tekemään näin tyhmästi. Se ei ole kielestäkin, vaan siitä, että on ollut tyhmä. Eli minkä takia tämä string builderin alkuun liimaaminen, minkä takia string builderin loppuun liimaaminen oli niin kuin helppoa ja halpaa. Elikkä, ei mulla ole käynnissä se piirtovehe. Elikkä jos mulla on string builderi, missä on alussa vaikka nyt se, ehkä se on parempi piirtää valkoiselle pohjalle, niin näkee jotakin. No. Eli jos mulla on se string builderi, missä on aluksi A, ja mä haluan tämän perään liimata nyt A0, niin munhan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa tuohon perään A0. Sitten mä haluan sen perään liimata A1, niin munhan ei tarvitse mitään muuta kuin tuohon perään liimata se A1 ja tuota tehdä. Eli mun ei tarvitse siinä koko ajan tehdä jotakin uutta asiaa. Tosin käytännössä se string builderi on tietyn kokoinen, eli se käytännössä syntyy esimerkiksi 16 tavua koko isona, niin sitten kun se 16 tulee täyteen, niin se joutuu luomaan vähän itsestänsä isomman. Ja joka kerta se tuplaa sitä, mutta niitä tuplauksia tulee niin kuin tietyssä mielessä aika harvoin. Mutta jos ajattelette, että lisäätte tänne string builderin alkuun tavaraa, niin mitä silloin, että jos mä haluaisin lisätä nyt vaikka A2 tänne alkuun, niin mitä mun pitää tehdä, niin munhan pitää raivata nämä täältä eteenpäin. Eli nämä vanhat pitää siirrellä kaikki tuo A tuonne ja tuo A tuonne, että me saadaan tilaa lisätä se tänne alkuun sitten se A2. Ja mitä pisempi tuo jono on, niin sen enempihän meidän pitää aina siirtää niitä tavaroita. Eli kun me tehdään tuo 50 000 kertaa, niin lopulta me ollaan tilanteessa, missä pitää niin kuin semmoinen muutama 100 000 alkiota siirtää pykälällä eteenpäin. Eli sen takia se kesti hirvittävän kauan aikaa se, että sen sijaan, että me lisättiin asiaa sinne Stringbuilderin loppuun, niin jos me lisättiin Stringbuilderin alkuun, niin se kesti kauan. No entä sitten Stringissä, kun me aloitettiin merkkijonolla, jos oli ensiksi A ja sitten liimattiin sen perään, eli plus onhan lisää sinne perään. Liimattiin sinne perään sitten A ja 0, A1, A2, A3 ja niin edespäin. Niin miksi tämä on kallista? Niin tämä on kallista sen takia, että tämähän ei lisää mihinkään, koska stringhan on muuttumaton. Eli tässähän meille käy oikeasti sillä tavalla, että meillä on ensimmäisellä kierroksella on merkkijono, jossa on pelkkä A. No sitten kun me sanotaan, että lisätään tuohon merkkijonoon A1, A0, jos I on 0, niin tuossa tulee A0. Eli lisätään se perään A0, niin se tarkoittaa sitä, että me tehdään sitä merkkijonosta uusi kopio, jonne laitetaan se vanha merkkijono ja sitten se lisättävä juttu. Ja sitten seuraavalla silmukon kierroksella me tähän lisätään perään se uusi juttu, eli tarkoittaa, että taas luodaan uusi merkkijono ja sitten laitetaan sinne vanhat jutut. Ja nyt mä en tehnyt tarpeeksi isoa, mutta siihen sitten se A1. Eli jokaisella lisäyksellä siellä on uuden merkkijonon. Eli nyt se tulee luomaan 50 000 uutta merkkijonoa tämän silmukan aikana. Eikä se luominen käy niin äkkiä, että aluksi meni 7 päivää homman tekemisessä, mutta tässä menee 7 sekuntia. Eli kannattaa varoa sitä, että jos te olette tekemässä paljon asioita, missä te liimaatte jonkun perään jotakin, niin silloin pitää miettiä, että mikä se tietotyyppi on. Eli se string oli hirveän edullinen tietotyyppi silloin, kun se vietiin kaverille sitä varten, että se katsoo sitä, koska silloin meidän tarvitsi viedä vain se viite siihen. Mutta sitten jos me halutaan muutella sitä, niin se string ei olekaan enää edullinen tietotyyppi. Ja sen takia meillä on näitä niin kuin kaksi eri tyyppiä, että tilanteen mukaan pitää osata valita se oikein. Ja niin kuin nähtiin tämmöisessä pikkuesimerkissä, ne erot voi olla 1000 kertaisia, jos teette väärän valinnan. Sitten meillä on ollut noita inttejä ja dopleja. Eli tässä on nyt sitten semmoinen esimerkki, missä tuossa lukee merkkijonoja yhdistellään. Tässä vaan summataan asioita. Eli laitetaan summa nollaksi ja sitten liimataan sen summan perään joku luku, mikä ei ole ihan helppo laskea sille, että kääntäjä pääsisi siinä oikaisemaan. Eli tuossa on nyt 1 000 000 100 000 kertaa liimataan tai summataan tuohon jotakin. Ja silloin tuo inttihomma valmistui 0,3 sekunnissa, mutta sai ihan väärän tuloksen, koska mehän plussattiin koko ajan sinne vaan niin kuin positiivisia lukuja, niin eihän se missään tapauksessa voi se tulos olla negatiivinen luku. Eli meillä vaan loppui se intin lukualue kesken. No sitten longi olisi tietotyyppi, mihinkä mahtuu enempi, eli se on 64 bittiä, eli sinne se kesti ei ihan 2 kertaa kauemmin, mutta melkein. Sinne tuli ihan oikea tulos. Floatti on reaaliluku, mikä on 4-tavuinen, eli 32-bittinen, ja sillä nyt oli kohtuullisen nopea laske, jopa nopeampi kuin tuolla longilla, mutta tulos on ihan mitä sattuu, ei se ole sinne päinkään. Koska tullaan tilanteeseen, missä pieneen lukuun lisätään jotakin, niin se lisääminen sitten, kun meillä on tarkkuus menetetty, niin tekee ihan mitä tahansa. Ja sitten Dapulilla siellä kävi sillä tavalla, että se oli pikkasen hitaampi, se tulos on sinne päin, mutta ei se ole justiinsa sama, mikä tuolla on, mikä olisi se oikea tulos. Eli nyt taas pitää tietää noita tietotyyppejä, kun valitsee, että mikä se hinta on, jos niillä lasketaan, että reaaliluvulla ei päästä tarkkoihin tuloksiin, ja sitten ne on jonkun verran hitaampia kuin nuo intit, mutta sitten intti ei taas mahu määrättömästi lisätä, eli sitten meidän pitää valita joku muu tietotyyppi. Mutta me tällä kurssilla kyllä pärjätään intillä ja dapolilla niin kuin kaikki asiat, mutta jos teette jotain oikeaa, niin siinä voi olla voi olla tarve myös valita tätä longiakin. Ja sitten on vielä muitakin tietotyyppejä. Eli desimaal, mikä sitten vei 13 sekuntia. Eli tuo desimaal on sitten semmoinen tietotyyppi, mikä on, tehdään laskut vähän niin kuin kymmenjärjestelmässä tehtäisiin, että ne on sitten varmasti tarkkoja. Mutta se on sitten raakan paljon hitaampi kuin nämä muut tietotyypit. Joo, tuo vaan tiedoksi, että jos teette hölmösti, niin se voi kestää. No niin, sitten lupasin pieniä kertauskysymyksiä. Eli sovitaan, että meillä on semmoinen ohjelma, missä on aloitettu se sillä tavalla, että A on 3 ja sitten meillä on muuttuja B valmiina. Ja nyt me saadaankin ottaa yksi rivi koodia lisää ja pitäisi saada tuo A-arvo laitettua B-hen. Ja millä koodinpätkällä saatte laitettua tuon, että B:llä on sama arvo kuin A:lla. Nämä saattaa olla pahasti pihalla ohjauksesta nämä tehtävät, mutta ei se haittaa muidenkaan niitä katsoa. Kymmenen oli sitä mieltä, että int B on A. Kokeillaan. Onhan meillä täällä Visual Studio. Eli sitten kun olette epävarmoja jostakin, niin tehkää tämmöisiä pikkuohjelmia. Tämmöisen pikkuohjelman tekemisessä menee 10 sekuntia. Sieltä painatte New Project ja siihen tulee valmis pohja teille ja kirjoitte siihen, niin se on paljon nopeampi kuin hakata päätä seinää tuntia ihmetellä, että mistä on kyse, tai googlailla 3 tuntia. Että olkaa valmiit siihen, että teette pikkuohjelmaa ja kokeilette mitä käy. Eli yksi ehdotus oli, että tehdään int boa. Noin. No, se ei ole kovin ylpeä tässä suorituksesta. Se sanoo tuossa b:n kohdalla, että local variable tai function, jolla on nimi b, is already defined in this scope. Eli scope on aina se sulkujen välinen alue, aaltosulkujen välinen alue. Eli tässä näkyvyysalueessa on jo B kerran esitelty, eli jos mä oon kerran sanonut int B, niin toista kertaa mä en saa enää esitellä sitä muuttujan tämän nimeltä B. Eli se tekee, että se vastaus ei ole oikein. B on A, A on B, on sanonut 1, ja 2 on ollut sitä mieltä, että ei ole väliä kummin päin tuo kirjoitetaan. Kokeillaanpa sitä yhden mielipidettä, eli A on B. Niin se ei ole ylpeä tästä suorituksesta, koska se sanoo tuossa kohti, että use of unassigned local variable B. Eli kun sillä B:llä ei ole arvoa, niin sitä onneksi ei saa edes sinne A:han sijoittaa. Eli tämä on siitä kiva kieli, että tämä pitää huolen, että vaan semmoisia muuttujia saa käyttää, jolla on jo varmasti arvo. C-kieli tässä kohti olisi nätisti päästänyt tuon lauseen läpi ja siellä olisi ollut tuolla alustamattomassa muuttujassa, mitä sattuu, ja tämä ohjelma olisi tulostanut, mitä sattuu. Eli onneksi tämäkään ei mene kääntiästä läpite. Ja sitten se eniten ääniä saanut versio BOA, eli sitten se ei ainakaan valita mulle mitään, ja nyt jos se ajetaan, niin nythän siinä periaatteessa pitäisi A:lla ja B:llä olla sama arvo. Hieno juttu. Myönnän, että tämä kieli on kurja ja tyhmä. Eli se ei ole minusta kovin fiksu idea, että tässä kielessä on valittu sijoitusoperaattoriksi tämmöinen operaattori, millä ei ole selkeästi suuntaa. Eli fiksummalla valinnalla tämä olisi paljon, niin kuin mitään epäselvää ei olisi. Eli esimerkiksi Pascalissa sama asia tehtiin aikanaan tällä tavalla. Pascal on vieläkin ihan hyvin voiva kieli. Eli sillä sijoituksella on selkeä suunta, ja tämä on tuosta matemaatikkojen määritellään symbolista kotosi. Sitten joissakin kielissä on tällä tavalla, siis jos B:hen sijoitetaan A, eli joissakin kielissä on sitten tällä tavalla, että meillä on nuoli, jolla on selkeästi suunta, että nyt tuo A-arvo menee tuonne B:lle. Että se olisi ollut fiksumpi valinta, että ne olisi valinnut siihen operaattorin, joka joka selvästi näyttää, että minne päin se sijoitus tapahtuu. Koska en mä sitä yhtään ihmetellä, että joku voisi sitä lukea näin päin, että B menisi niin kuin A-han. Mutta muistakaa nyt, että se saava osapuoli on tässä kielessä aina vasemmalla. Eli se, johon sijoitetaan, niin se on aina vasemmalla. Ja se, mikä laitetaan, niin oikealla puolella. Mistä se voisi yrittää muistaa, jos ei ole mitään lähdettä, niin sitä voisi yrittää muistaa vaikka siitä, että jos ajatellaan, että mä B haluaisin sijoittaa 4, niin tuo näyttää aika hyvältä. Ja tämä ei oikein näytä niin kuin hyvältä. Et jos ajattelette siihen niin kuin vakion sijoittaa johonkin, niin siitä voisi se yrittää muistaa. Ja muistakaa, että teillä on se lunttilappu. Kuinka moni on alkanut lunttilappua kirjoittaa nyt äkkiä katsomaan. Luento. Tuolta kotisivulla oli linkki, että ala kirjoittaa lunttilappua. Aloita lunttilapun tekeminen. Joku noin 50. En nyt viitti toista lunttilappuja mennä lunttaamaan tässä, mutta ruvetkaa ihmeessä kirjoittamaan sitä. Eli ne asiat, mitkä teillä on epäselvää, niin muistakaa kirjoittaa sinne. Sinne, niin sitten ne varmasti on teillä tiedossa, kun tarvitte. Okei. Seuraava probleemi. Eli tehdään tämmöinen pikku ohjelma. I on 2, laitetaan summaa I, tulostetaan summa, ja brighthan tarkoittaa muuten tässä sitä, että se ei vielä vaihda riviä, eli nyt tulostuu tuo teksti. Hyvä muistisääntö on, että ei takoita yhtä suurta, vaan gets value, P gets value 4. No, tuo on sitä kiinni siitä, että muistaako, minkä tuon nimeä on antanut tuolle operaattorille, mutta hyvä, jos keksitte muistisääntöjä. Niin, eli tämä nyt tulostaa tälle yhdelle riville nyt summa, välilyönti, ja sitten se säilyy vielä samalla rivillä. Sitten me iihin lisätään 1, ja sitten tulostetaan vielä uudestaan summa. Ja nyt tämä tulostuu sille samalle riville kuin äsken, koska tuo edellinen tulostus oli bright, niin se jäi sille riville, ja nyt tämä summa tulostuu samalle riville, eli siihen tulostuu nyt summa, sitten välilyönti ja summa. Ja nyt kysymys on tietysti sitten, että mitä tämä tulostaa, tämä hässäkkä meillä. Kaksi ja kolme on aika moni arponut. Kolme ja kaksi on arponut joku määrä. Kaksi ja kaksi on arponut. Vähän vähempi kuin noita. Noita oli 15 ja näitä oli 11. Ja joku on arponut noin monta lukua ja joku on rehellisesti arvellut, ettei tiedä. Noita on yllättävän paljon näitä no answereita. Eikö ne kysymykset tuu sinne? Kysymykset tuu sinne, etteikö niitä saa houkuteltua sinne. Kokeillaan. Eli missäs mulla oli, mitä tulostaa tuolla. Eihän siinä ole mitään koodiakaan. Siinä on mitään koodiakaan. No joo, eli nyt mä en saa tuota tuohon näköiselle, mutta tehdään sillä tavalla, että sillä aikaa kun mä kopsin ton koodin tonne, niin saatte yrittää uudestaan vastata siihen. Keskustelkaa kaverin kanssa, että mitä mieltä olette asiasta. Eli tässä on vähän niin kuin tasapeli näiden välillä, että kumpiko osapuoli voittaa, että keskustelkaa keskenänne. Ottakaa joku vieruskaveri sitä ja keskusteltaa noin minuutti keskenänne siitä, että mitä se on tulostavinaan ja sitten äänestetään uudestaan samasta asiasta. Eli tuo oli se meidän ohjelma. No niin, joko otatte minuutin keskustelun. Nyt voitte tehdä uuden arvauksen, katsotaan muuttuuko tilanne. Nyt siellä 17 on vakaasti sitä mieltä, 19 on vakaasti sitä mieltä, se tulostaa 2-3, ja 22 on sitä mieltä, se tulostaa 2-2. Joku veikkaa 3-2, ja en osaa sanoa 4. Eli jäikö se vielä uuden enemmistön kanta nyt voitti siinä. Mitenkäs te voitte noita tutkia, niin tutkikaa vaikka taunolla niitä. Nyt mulla on I ja summa tuossa, niin tehdäänpäs nyt taunolla tuo sama, mikä tuossa on tapahtunut, että raahataan summaan tuo kakkonen, niin summahan on nyt kakkonen. Eli nyt jos mä tulostasin summan, niin sehän olisi kakkonen. Eikö je? Eli tämä ensimmäinen kolmosrivin tulostus tulostaa ilman muuta 2, koska nähdään me taunostakin, että summa on 2. No, sitten me tehdään I plus O 1. Taunossa se voi tehdä vaikka niin, että mä raahan ton plus 1 tuonne I päälle. Eli I kasvo kolmoseksi. Ja nyt kun mä tulostan summan, niin kakkonenhan se on. Nyt siellä oli hirveä määrä, jotka oli sitä mieltä, että se tulostaa 3 ja 2 tai jotain 2 ja 3, niin kuin se oli. Niin kertokaa mulle se, että miksi te haluaisitte tulostaa 2 ja 3, niin mä pääsen käsiksi siihen teidän ajatuksen juoksuun, koska nyt... Liian nokkelia. Siis jotkut... ovat sanoneet, että kuvittelee, että tämän sijoituksen jälkeen summa ja I on jotenkin liimattu kavereiksi. Että nyt kun mä teen Ille jotain ilkeyksiä, vaikka lisää yhdellä, niin tuo summa ja I kun on kavereita, niin summakin muuttuisi. Mutta tämä kieli ei toimi sillä tavalla. Ne sijoitukset on arvoja ja ne tehdään tiettynä ajahetkenä ja sitten se muuttuja on sen arvon saanut tiettynä ajahetkenä ja mikään valtakunnan voimaa ei sitä muuta. Ennen kuin sille tehdään uusi sijoitus. Ja sen te näette aika hyvin tässä taunossa, että ei tälle iille mikään temppu, minkä mä teen, niin ei se vaikuta yhtään tuohon summaan. Eli summa pysyy samana niin kauan aikaa, kun sille summalle tekee joku jotain ilkeyksiä. Eli toki jos mä summalle raahaa uudestaan iin, niin totta kai se sitten on 5. Onko jollakin joku toinen selitys, mistä se 2 ja 3... tulisi muuta kuin kuvitelmasta, että luulee, että nämä on niin kuin nyt liimattu niin kuin kavereiksi, joihin toisen muutos vaikuttaa toiseen. Silmukkana. Mutta tämän I-nimihän voisi olla vaikka kalaa tässä. Että toki me I:tä käytetään silmukkamuuttujana, mutta elikkä sotkeutuu kuin niihin muuttujan nimiin millään tavalla, että ne vaikuttaisi siihen. Mutta joku siinä niille, jotka jäi siihen kovasti siihen 2-3 kannalle, niin joku siinä on niinku semmoinen, mikä pitäisi saada perille, että miksi siinä ajateltiin sillä tavalla. Mutta eikö sen tästä taunosta näe aika hyvin sen, että mitä siinä tapahtuu. Nyt ne on samoja ton ensimmäisen sijoituksen jälkeen summaa I, ja sitten kun mä kasvataan I:tä yhdellä, niin ei se siihen summaan vaikuta millään tavalla. Ja... toinen työkalu teille tietysti ilman muuta on se debukkeri. Eli muistakaa, että se debukkeri on teidän paras ystävä tällä kurssilla. Laitetaan vaikka breakpointi tohon kohtiin. Ja sitten hei muuta sitä eilisestä, kun mä en saanut niitä testejä menemään läpi, niin se vika ei ollutkaan missään sen pahemmassa, vaan tässä mulla luki jostakin syystä, että kohde yleisönä, eli mihinkä tämä käännetään, oli NICPU. Ja silloin ne ei toimi ne testit. Mä en tiedä, mistä mä olin saanut siihen, että siinä oli se NICPU, eli silloin kun tätä Windowsissa ainakin ajetaan, niin tuossa kohteena pitää aina olla se x86-prosessoriarkkitehtuuri. Eli se NICPU tarkoittaa sitä, että näissä vehkeissä on sitten joku Armin prosessori ja niin edespäin, että se oli vaan mun hölmöyttä, että älyin sitä katsoa eilen. Luulin, että oltiin itse rikottu. No niin, eli sitten ne pukataan sitä, ja nyt ollaan tuossa kohti, ja nyt ne näette täällä debuggerissa nätisti, että kun mitään ei ole vielä tehty, niin näiden arvot on tuntemattomia. Ne voi olla nollia, mutta ne arvot voi olla mitä tahansa silloin, kun niitä ei ole vielä alustettu. No sitten ajetaan sitä yksi steppi, niin i on 2, ja debuggeri näyttää teille hienosti sen punaisella, että tämä on se, mikä muuttui siinä viimeisessä askeleessa. Sitten me laitetaan summa on i, niin sitten summa muuttui 2. Me tulostetaan se summa siitä. Painan step over, ettei vaan mennä katsoa, mitä tulostus tekee. Olipa jännä, tuohon näytti tuommoisenkin tuohon, että tuo liimaus tuosta, että summa plus välilyönti, niin se on sitten 2 ja välilyönti. Mutta nyt meillä pitäisi täällä mustassa ikkunassa olla 2 ja välilyönti sen tulostamisen jälkeen. Ja sitten sit me tehdään i plus 1 box, eli i muuttui tuossa ihan niin kuin taunossakin äsken, eli se kasvoi 1. Ja vielä ei tapahtunut mitään tulostuksen kannalta, ja nyt kun me tulostetaan summa, niin näkeehän sen nyt kuka tahansa, että summahan se on 2, eli 2 se tulee tulostaan tuossakin kohti. Eli nyt kun se tulostus sitä tehdään, niin nyt meillä on mustassa ikkunassa 2 ja 2 ja rivinvaihto, koska siinä oli se bright line. Eli tällä te voitte opetella noita asioita ihan hiljaisuudessa, ja kukaan ei pääse teille irvailemaan, että te ette osannut. Että aina kun teillä on joku pikku ongelma, niin tehkää sitä pikku ohjelma, se ei vie kauaa aikaa. Kysyttävää? Mennään sinne päivän aiheeseen, eli silmukoihin, ja otetaan sieltä vaikka se eilinen demotehtävä, mitä muuten jäi eilen aika paljon yli, kun mä unohdin jakaa ne, niin saatte, tähän täällä oikein on, linja-autoja, näin on varmaan tämän kurssin juttuja. Demo 4 vastauksia jäi eilen iso kasa ylite. Eli nämä ohmunti 2 vastauksia, nämä linja-autot. Joo. Niin, otetaan se eilinen demotehtävä, se bonustehtävä, missä piti laittaa palloja vähän tökittäväksi. Sammutetaan tuo edellinen ajo siitä ja sitten otetaan tuo pallot tuolta. Eli se eilisen demovastauksen jälkeen me oli päästy pikkasen tyhmä, kun ei älynyt laittaa sitä oletusprojektiksi. Demovastauksen jälkeen tällaiseen tilanteeseen, että meillä oli paljon palloja, sitä me puolilla saatiin pallot räjähtää, yläpuolella saatiin tehtyä sille jotakin. Ja millä tavalla niitä taulukoita tässä hyödynnettäisiin, niin katsotaan sitä ensiksi. Tosin ensiksi tämä on tyhmän näköinen peli, kun tuolla on musta tausta, että ensiksi voitaisiin miettiä sitä, että saadaanko siinä toisen näköinen tausta. Ja nyt sitten aluksi, että miten te käytätte sitä Jypelin avustusta, niin menette kurssin kotisivuilla, jos ette muuta keksi. Ja sitten meillä on täällä tärkeitä linkkejä, joissa teidän tärkein tulee olemaan tämä Jypelin käyttöohjeet. Eli menette katsoa Jypelin käyttöohjeesta, niin siellä teillä on tämmöinen. Että mitä teen, jos haluan tehdä tämmöistä. Ja väitän, että kyllä on harva systeemi, mistä saatte yhtä hyvät käyttöohjeet, kun pojat on kirjoittanut Jypeliin. Sitä on valitettavasti vain pojat ollut tekemässä sitä Jypeliä. Eli tämä on tehty silleen, että lasten kurssilla viikossa ne lapset pystyy etsimään siitä se, mitä ne haluaa tehdä. Eli nyt mä haluaisin vaikka taustan väriä muuttaa, niin etsitään nyt vaikka tältä etusivulta tausta, niin jippii, tuosta löytyy, että miten vaihan tausta väriä. Ja siellä lukee, että taustaväriä vaihdetaan tuolla tavalla. No sitähän me ollaan tehty jo monia kertoja, eli sehän me osataan jo. Miten vaihdetaan kentän taustakuvaa? Siellä kerrotaan taustakuvasta, mutta voitaisiin ensin kokeilla, että sinne voi tehdä tämmöisiä liukuväritaustojakin. Eli silloin me sanotaan, ei tarvitsisi koloria tuossa laittaa ollenkaan. Silloin me sanotaan, että laitetaan sen meidän pelitason taustan väriksi tämmöinen gradienttiväri, joka alkaa tässä tapauksessa vaikka valkoisesta ja sitten valuu siitä siniseen asti. Ja silloin me saadaan sitä pelistä, minne se meni? Mulla on käynnissä se peli, niin sen takia sitä ei voi uudestaan ajaa. Olinpa tyhmä. Eli silloin me saadaan sitten ton näköinen. Jos laitatte ne liuvut toisinpäin, niin se on sitten valkoista ylhäällä ja sinistä alhaalla. Niin onhan se jo heti paljon hienomman näköinen kuin äsken, jos käyttää tuota liukuvärejä. No sitten, jos haluatte sitä vielä elävämmän näköisen, niin ohjeessahan meillä luki, että sinne voi laittaa kuvaankin. Kuvaankin taustaksi, eli me voitaisiin sanoa tuolla, että se taustan kuva, silloin tuosta taustan liukuväristä ei ole mitään hyötyä, jos me laitetaan sinne kuvaa. Level background.image on, ja nyt meidän tätä kuvia pitäisi ensiksi saada jostakin, että tämä olisi mielekästä tämä asia. Ja kuvat te laitatte sillä tavalla, että nyt riippuu vähän systeemistä, eli jos te teette Windowsilla, niin teillä aina liittyy kaksi projektia jokaiseen Jypeli-projektiin. Eli toisessa on lähdekoodit, eli tässä tapauksessa se pallotus on lähdekoodit, eli siellä on se pallot ja sitten se ohjelma CS, jossa oli se pääohjelma. Ja sitten on tämmöinen pallot content, minne laitetaan kaikki äänet ja kuvat ja videot ja mitä ikinä sen sattuisi tarvitsemaankaan. Eli sitten meillä on jossakin niitä kuvia, niin mä otan tuossa kaikki kuvat kerralla, en mä tarvii nyt ekalla kertaa kuin sen taustakuvan. Otetaan jostakin ne kuvat ja raahataan ne tuonne content-hakemistoon. Noin, silloin meillä content-hakemistossa on paljon kuvia. Ja nyt jos mä haluaisin sinne tuommoisen hienon kylän kuvan taustalle, niin mä sanoisin tuossa, että load image ja sitten unohdetaan tuo tiedoston tarkemmin sieltä, eli sanotaan vaan, että village ja tietysti puolipiste perään. Ja tietysti unohin, että on kirjoittamassa nyt C-sarppia, missä nämä pitää olla kahdella lainausmerkillä merkkijonot. Nimittäin JavaScriptissa ja sitten Pythonissa niin saa kirjoittaa joko yhdellä tai kahdella lainausmerkillä. Ja nyt meillä on se ton näköinen se peli, että siellä on nyt sitten kylän kuva takana ja mä voin kylässä sitten palloja. No niin, sitten seuraava voisi olla, että mä haluankin näihin meidän viholliseen, että tyhmän näköisiä palloja hakata siellä, eli mä haluan vauvoja hakata, niin sitten mä sanon, että ton luodun pallon kuva on paby, noin, load image, pavy, noi, ja sitten vauva. Nyt mä saan hakata vauvoja sitten. Noi. No sitten mä voisin haluta, että tämä pelaaja on vähän tyhmän näköinen, kun se on tuommoinen valkoinen pallo tuossa vaan. Eli kun me ollaan luotu tämä pallo, niin laitetaan sitten tuolle pallolle, mikä on luotu tuossa, että pallo.kuva on sitten load image ja sitten se oli se kuninkaan pään kuva meillä tuolla päälistassa. No nyt sitten naapurin poika tulee mulle asiallisesti sanomaan, että sä oot aika tyhmä, kun sä luot noita kuvia niin kuin hirvittävän monta kertaa ja nyt se on kerrankin oikeassa se naapurin poika. Eli tässä ei ole oikein järkeä, että mä luon eli joka kerta, tämän 100 kertaa, mitä mä tässä pyörin tätä silmukkaa, niin mä aina uudestaan lataan levyltä sen peipikuvan ja luon sitä olion ja laitan tuonne kohti. Eli tämä on huomattavasti järkevämpää nyt tehdä sillä tavalla, että tehdään joskus tällä yhden ainoan kerran, että image paby on vaikkapa load image ja sitten se peipin kuva, niin nyt se on ladattu tuossa yhden kerran. Se ei näy missään se kuva, mutta se on niin kuin valmiina se kuva meillä olemassa. Ja sitten kun me tarvitaan sitä kuvaa, niin sanotaan vaan, että tuo image on tuolla se peipin kuva. Noin, eikä se ole tässä tilanne, mutta se periaatteessa vie huomattavasti vähempi resursseja, kun meillä on yksi ainut kuva siellä, eikä 100 kuvaa. Se ei niin kuin näkynyt äsken missään muuta kuin, että jos teillä olisi vähän muistia, niin se rupeisi tukkeutumaan aika äkkiä se kone. No, sitten seuraava asia, että mulla on aika paljon täällä näitä kuvia, niin mä voisinkin haluta, että ne, jotka kaikki noita pelkkiä vauvon kuvia, ettei menisi ihan vauvan hakkaamisessa koko homma, nyt pitää luntata, kun ei ulkoa muista. Elikkä tehdään sinne taulukko, kun se oli päivä aihe, niin tehdään sinne taulukko, jossa me sanotaan, että mitä kaikkia kuvia me halutaan. Eli samalla tavalla, kun me äsken otettiin tuossa tuo peipin kuva, niin nyt sanotaankin, että tehdään taulukko. Taulukko on teille Taunosta tuttu. Taunossa ainoana erona on ollut, että se taulukon tyyppinä on ollut int, eli jokainen taulukon alkio on int-tyyppinen. Niin nyt me sanotaan, että me tehdäänkin semmoinen taulukko, missä on monta kuvaa. Eli äsken meillä oli yksi kuva tuossa peipinimissä muuttujassa, niin nyt me tehdään monta kuvaa tuonne kuvataulukkoon. Ja Jypelissä on valmiina sitten tämmöinen load images-niminen aliohma tai funktio, joka lataa kaikki kuvat ja palauttaa taulukon niitä kuvia. Ja siinä me voidaan luetella kaikki ne, mitä me halutaan tuonne. Ja nyt mä saan ihan saman jutun kuin äsken sillä, että mä laittaisin tänne nytten kuvat hakasulkeessa 0. Koska ensimmäinen mun lataama kuva, eli se taulukon paikassa 0, mulla on tuo baby, niin nyt mä lataan sitten se, että se pallon kuvana on se baby, niin se on ihan sama näköinen peli kuin äskenkin. No, sitten jos mä laittaisin tuohon, että laitetaan ykköskuvaa tuossa kohti, eli kuka tuo shell nyt sitten onkaan, niin sitten meillä on siellä erinäköisiä otuksia. Ja no, mikä se seuraava juttu on, niin tehdäänpä sitten seuraavaksi sillä tavalla, että jos mä laittaisin tuohon int, mulla i on jo olemassa, laitetaan vaikka int k, niin kuin kuva on 0. Ja sitten tuohon laitetaan, että K, niin sehän tekee samaa asiaa kuin äsken niillä peipeillä. Eli nythän se tekee mulla tietysti paljon peipejä. No, sitten seuraava enää on se, että mitäs jos tähän arvotaankin luku 0:sta niin moneen kuin mulla on niitä kuvia olemassa. Eli otetaan satunnainen luku, joka on joku noin monesta. Ja Jypelissä on siellä random-kennissä on olemassa semmoinen kuin next int, jolle viedään parempi. Ja mistä tämä löytyy, tämä next int, niin sitä Jypelin käyttöohjeesta. Tai sitten, jos vielä enempi haluaa, niin sitten samalla tavalla kuin Jypelin Microsoftilla on se API-dokumentaatio, niin Jypelistä on samanlainen API-dokumentaatio, mistä näette kaikki asiat. Kaikista luokista, mitä Jypelissä on, eli siellä on aika paljon niitä. Eli tässä on vielä enemmän sitten asiaa, mutta se on samalla tavalla kerrottu kuin siellä Microsoftilla. Eli next int, jolloin viedään parametrina sitten, että arvo mulle 0:sta ja maksimiin, eli paljon mun maksimi on, niin kuvataulukolla on varmaan joku koko, length, niin sinne asti niitä saat arpoa. Max on suuri arvo, jonka luku voi saada, ja se ei saa saada mulla nyt sitä arvoa pienempi kuin max. Onkohan tuossa nyt väärin tuo, kun tuossa sanotaan, että joka on vähintään min ja pienempi kuin max, tuossa on vähän ristiriitaisesti sanottu, max on suuri arvo, jonka luku voi saada. Noin, eli mä epäilen, että se ensimmäinen lause siinä piti paikkansa. Eli nyt K on joku, se voi olla 0, tai se voi olla 1, tai se voi olla 2. Ja nyt joka arvontakierroksella sinne tulee eri luku, eli jos mä niitä 100 kappaletta tein, niin muutama niistä on samannäköisiä varmasti, mutta heti erinäköinen jo se peli. Ja nyt siinä on oikeastaan kaikki ominaisuudet, mitä meidän harjoitustyössä minimissään vaaditaan, paitsi, onko tässä dokumentointikin jopa, onpa jopa dokumentointikin kohillaan. Eli tämä melkein kävisi nyt harjoitustyössä tietyssä mielessä, koska tässä on taulukoita, tässä on silmukoita, tässä on ehtolauseita, eli kaikki niitä asioita, mitä me kurssin aikana opiskellaan, niin ne löytyy siinä, niin kuin on pyydetty. Mutta tuossa tuli hyvä yksi esimerkki, että missä taulukosta on hyötyä. Silloin me päästään nätisti hallitsemaan niitä kaikkia kerralla ja otetaan sitä taulukosta joku alkio, tässä tapauksessa tietty kuva, ja tehdään sillä sitä jotakin. Kysyttävää. Mennään sitten katsoa enemmän sitä taulukkojen NS-teoriaa, eli siinä on Timmissä teillä täällä luonnon 10 kohdalla pien pohjatiedosto, niin saatte siitä tuon samaan, mitä mä kohta kirjoittelen, ja se, mihin asti ihan valmiiksi ehdin, niin on sitten siinä alemmassa ohjelmassa, missä sitten on taulukoista paljonkin asiaa, eli pitäkää sitä semmoisena muistiesimerkkinä sitten taulukoista, mistä löydätte melkein kaiken, mitä taulukosta tarvitsee tietää. Eli tätä periaatteessa lähden nyt tekemään. Eli pistäisi nuo muut kiinni, taulukoita tuosta, ja heti tehdään sitä se oletusprojekti. Eli se taulukkohan oli teille tuttu sieltä Taunosta nyt, että jos te haluatte taulukon, niin te sanotte, että taulukko, ei kun tyyppi, mitä te haluatte, monta kappaletta, ja sitten sanotte, että se on taulukko noilla hakasuluilla. Ja nyt te saatte yksiulotteisen taulukon, ja sitten seuraavaksi teidän pitää antaa taulukolle nimi. Taunossa sen taulukon nimi on aina ollut T, mutta sen nimi voi olla mikä tahansa, niin kuin äsken oli kuvat. Tämä tyyppi voi olla mikä tahansa, niin kuin se äsken oli meillä. Tyyppinä oli image, se voi olla double, tai se voi olla mikä tahansa tyyppi, mitä me tunnetaan. Se voi olla physics object, kunhan se on vain joku tyyppi, mikä niin kuin on olemassa ja voidaan käyttää yksittäisenäkin muuttujana. Nyt me vaan sanotaan, että nyt meillä on monta semmoista. Ja sitten muuten ennen kuin unohan, niin muistakaa ihmeessä lukea näitä. Eli aina teidän pitäisi luentomonesta olla katsonut siihen asti, missä kohti me ollaan nyt menossa. Ja sitten meillä on näitä joitakin lisäsivuja, eli meillä oli tässä taulukossa tuommoinen oma lisäsivu, missä näitä taulukoita nyt on sitten kuvattu rivitaloilla. Ja se on musta ihan kohtuullinen kuvaus rivitalosta. Ja jokainen osaa sanoa, missä Jonne asuu tuolla rivitalossa. Jonne asuu asunnossa 2, jos asunnot numeroja 0, 1, 2, 3, 4, niin sen vaikeampia ne ei periaatteessa ole. En nyt rupea tuota lukemaan tässä ääneen. No niin, eli taulukon tyyppi voi olla mitä tahansa, mutta niissä Taunon esimerkissä se on ollut meillä aina int, ja nyt tässä esimerkissä tulee olemaan int, mutta äsken näitte, että se voi olla muutakin. Taulukolla pitää olla joku nimi, taulukko, ja tämä on se minimi, millä me voidaan taulukko-tyyppinen muuttuja esitellä. Tässä me ei saada vielä yhtään mitään. Eli tässä tämä ero on niin kuin kokonaisluvusta, että jos ei me niin kuin jossakin luoda sitä taulukkoa, niin me ei silloin olla saatu vielä mitään. Eli kokonaislukumuuttuja, kun me tehdään, niin se on siinä kohti, ja se arvo, mikä sille ollaan laitettu, niin se on siinä kohti. Mutta taulukko on samanlainen kuin merkkijonokin oli, eli se on viite jonnekin Huitsin Nevadaan. Ja jos mä haluan sen taulukon jostakin, niin mun pitää tilata se, jota mä voin tilata monella tavalla, josta yksi tapa on sanoa, että mä haluan uuden int-taulukon, jossa on 3 alkiota. Ja nyt mä saisin sitten tämmöisen, että mulla on taulukko, jossa on 3 inttiä, Plus sitten vielä semmoinen sovittu lupaus, että nyt kun mä tilaan 3 inttiä, niin se taulukko on sitten täynnä 0. Eli toi tulee niin kuin lupauksena tämän kielen puolesta. Ja nyt sitten tämä taulukko on samalla tavalla kuin eilen oli merkkijonot, niin tämä taulukko on viite sinne, minne tuo syntyi tuo nyy ja jotakin. Eli se nyyn tehtävä on aina meille varata muistia. Ja sitten sen perässä oleva otuksen, eilen oli string builder, niin se string builderin tehtävä on sitten täyttää se varattu muisti jollakin tavalla. Ja nyt tämä new int 3 tarkoittaa, että me varataan muistiin se 3 kokonaisluvun verran. Ja yksi kokonaisluvuhan meillä oli se 32 bittiä, eli 4 tavua. Ja sitten sen tehtävä alustaa ne 0. Ja nyt meillä on ton näköinen tilanne. Ensi viikolla meille tulee sitten 2-ulotteisia taulukoita, että jos te haluatte 2-ulotteisia taulukoita, niin se tehdään sitten näin. Laitetaan 2 hakasolut siihen perään. Tai näin se tehdään Javassa. Tai C-sharpissa voidaan sanoa näinkin, että siinä on niin kuin yksi dimensio, pilkku toinen dimensio. Eli 2-ulotteinen taulukko tehdään sitten näin. Ja jos se oli rivitalo se 1-ulotteinen taulukko, niin 2-ulotteinen taulukko on sitten kerrostalo. Ja jos te haluatte monta kerrostaloa rinnakkain, niin te voitte tehdä 3-ulotteisen taulukon. Jos te haluatte niitä monta rinnakkain, niin te voitte tehdä 4-ulotteisen taulukon. Ja jos te haluatte sitä isomman kylän, niin teette vielä niitä monta. Ja sitten on 5-ulotteinen taulukko, 6-ulotteinen taulukko, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nyt jäi fyysikot jälkeen jo 11 ulottuvuuksineen. Säijeteorioinen, eli helposti päästään mihinkä tahansa ulottuvuuteen tässä. Se, että pystyykö enää ihminen kuvittelemaan sen 3 ulottuvuuden jälkeen niin kuin sitä, niin se on tietysti toinen juttu, mutta sitä ei pidä ajatellakaan tämmöisenä ulottuvuuksena, vaan ajattelette, että nämä ulottuvuudet on vaan asioita, millä me annetaan osoite sille tietylle paikalle. Eli te voitte ihan hyvin laittaa niitä kerrostaloja riviin, ja sitten semmoisia kerrostalon rivejä laittaa rinnakkain, niin teillä on 4-ulotteinen taulukko siinä. Tai kirjaa voitte ajatella sillä tavalla, että teillä on kirjassa, jos te haluatte ilmoittaa yhden kirjaimen paikan kirjasta, niin te voitte kertoa, että millä sivulla sillä kirjassa on se kirjain, millä rivillä se on sillä tietyllä sivulla se kirjain, missä sarakkeissa se on siellä, niin sillä tavalla ajateltuna kirja olisi 3-ulotteinen taulukko. Eli osoite sinne tiettyyn kirjaamme olisi, että millä sivulla, millä rivillä, millä sarakkeella. Eli sitä se 3-ulotteisuus tarkoittaa, että tarvitte 3 indeksiä asian kertomiseen. No nyt kun te pistätte kirjoja riviin, hyllyyn, niin jos yksi kirja oli 3-ulotteinen taulukko, niin silloin se, että teillä on kirjoja hyllyssä, niin se olisi silloin 4-ulotteinen taulukko, koska yhden kirjaimen paikan kertomiseksi tarvitsitte kertoa, että monessa kirjat ja hyllystä, millä sivulla siinä kirjassa, millä rivillä sillä sivulla ja missä sarakkeessa siellä. Ja sitten kun lätkitti niitä kirjoja ja hyllyjä päällekkäin, niin sitten teillä on 5-ulotteinen taulukko, koska yksi kirjahylly oli tuolla tavalla ajateltuna 4-ulotteinen taulukko, niin teillä on 5-ulotteinen taulukko. Ja pistätte kirjahyllyjä monta peräkkäin, niin teillä on 6-ulotteinen taulukko, eli ei sinne silleen mitään rajaa ole. Okei. No mitä me sitten saadaan arvoja noille, niin ihan niin kuin Taunossa on totuttu tekemään, että jos mä haluan taulukon vaikka 0 paikkaan laittaa arvon 1, niin mä laitan sinne arvo 1. Ja sitten jos mä haluan paikkaa 1 laittaa jotakin, niin mä voin sinne paikkaa 1 laittaa sitten jotakin. Ja paikkaan 2, jos haluan laittaa jotakin, niin sitten mä laitan paikkaan 2 jotakin. No murheellista sitten on se, että jos te haluaisitte tulostaa tämän taulukon jostakin syystä, elkää hirveästi innostuko näistä tulostamisesta, että oikeassa ohmassa ei tulostella kovin monta kertaa. Että jos siellä on joku reilu 100 000 riviä koodia timmissä, niin siellä ei ole kovin montaa lausetta suhteessa siihen, että missä tulostetaan jotakin. Eli yleensä ohman osa tekee kaikkea muuta kuin tulostaa. Eli tyypillinen funktiokin, se vaan tekee sen pyydetyn asian ja palauttaa se arvon, jota on voinut kutsua joku toinen, jolle se palautetaan se asia. Ja niitä ei välttämättä ikinä tulosteta. Mutta jos to nyt välttämättä haluaisi tulostaa, niin toki tuossa voi yrittää, että tulostetaan tuo taulukko. mutta tämä valitettavasti tulostaa sitten aika hölmöjä, että se sanoo vaan, että system int 32. En tiedä, miksi ne on sen noin tehnyt, mutta tietyt asiat osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi, ja valitettavan moni asia ei osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi automaattisesti. Eli semmoinen, joka ei osaa muuttaa itsensä automaattisesti merkkijonoksi, niin niiden kohdalla ne on laittanut se tulostaa vaan sen luokan tyypin. Eli nythän tuo mun taulukko oli inttejä, ja se int on siellä C-sharpissa 32-bittinen intti. Eli yksi intti on systeemiluokasta int 32 oleva olio, ja niitä on monta, eli taulukko. Eli tuo ei tehnyt meitä kovin iloiseksi, että kun mä tulostan taulukon, niin se sanoo tuolla tavalla. Mä voin tehdä siinä semmoisen jekun, että mä muutan sen merkkijonoksi sillä tavalla, että mä sanon tolle, että kutsutaan string-nimisessä luokassa olevaa join-nimistä metodia, jolle viedään parametrina, niin kuin tuossa näkyy, string separator ja sitten taulukollinen jotakin objekteja. Eli separator, mikä tahansa merkkijono, esimerkiksi välilyönti, eli silloin tämä join liimaa ne taulukoalkiot yhteen välilyönnillä, tai laittaa niitä alkioiden välilyönnin, ja sitten meille tulee se taulukko tuohon parametrina. Noin, ja nyt jos mä tulostan ton S, niin silloin mä saan sen taulukkoni tavallaan tulostettua. Ja tämä temppu on sitten, kun te testaatte taulukoita, niin tosi tärkeä ominaisuus. Et jos te teette jonkun funktion, mikä tuottaa taulukon, ja haluatte katsoa, että mitä sieltä tuli, niin tämä on helpoin tapa katsoa se, että muutetaan se taulukko tällä tavalla merkkijonoksi, ja sitten verrataan, että tuliko tässä semmoinen merkkijono, mikä me haluttiin tulevan. Ja nyt toki, jos mä oon S:lle sijoittanut tommosen mömmön, niin toki mä voin tämän asian kirjoittaa tuohon samaan paikkaan, missä S esiintyy. Eli yhtä lailla mä voin kirjoittaa sen suoraan tonne käyttöyhteyteen. Toinen tapa teillä alustaa taulukko on, niin kuin Tauno-esimerkkeissä suurimmassa osassa on ollut, eli tehdään vaikka taulukko kokonaisluvusta, missä kerrotaan, että kuinka pitkiä meillä on mikäkin kuukausi vuodessa. Ja nyt muistin virkistykseksi, niin monesti kanssii kirjoittaa, ainakin minä kirjoitan, kun mä oon niin huonomuistinen, niin kirjoitan näiden päälle sen, että mitä indeksejä nämä mikäkin paikka tarkoittaa tässä. Niin sitten mä muistan sen, että mikä on mikäkin. Ja muistakaa se, että taulukon kanssa kaikista tärkein työkalu, mikä teillä on, niin on se ruutupaperi ja kynä ja merkkijonojen kanssa. Että eilen joku sanoi demoissa, että ei osannut sitä indeksiä laskea oikein, mistä se akuankka pistetään kahtia. Ja sitten kun kysyy, että monesti kun olet piirtänyt sen paperille sen merkkijonon, niin en yhtään kertaa, niin en mä yhtään ihmettele, en mäkään osaisi. Eli ilman muuta, aina kun teillä on joku taulukkojuttu, niin piirtäkää ihmeessä se ruutupaperille jokainen alkio yhteen ruutuun ja ne indeksit siihen päälle, ja sitten lähdette miettimään, että mitä te olette tekemässä. No niin, jos mä tässä haluaisin nyt vaikka tehdä karkausvuoden tästä, eli helmikuuhun pitäisi saada 29 päivää, niin mitä mun pitäisi sanoa? Miten mä saisin muutettua tuota nyt niin kuin seuraavalla rivillä? Eli tähän riviin, mitä mä kirjoittaisin, että mä saisin tehtyä tuosta karkausvuoden taulukon. Sano vaan ääne. Noin. Eli ei se nyt sen vaikeampaa. No sitten me voitaisiin mallin vuoksi lähteä tekemään aliohjelmia, jotka tekee taulukolla jotakin. Eli mähän saan sen taulukon tulostettua tuolla tavalla, eli sikäli on vähän turha tehdä alijohma tulosta taulukko, mutta sillä nyt on hyvä harjoitella. Eli tehdään alijohma tulosta taulukko, ja mitä me se tulosta taulukolle haluttaisiin viedä parametrina, niin me haluttaisiin viedä parametrina se, mitä me ollaan tulostamassa, eli tuo k-pituudet. Eli nythän tämä homma lähtee samalla tavalla kuin meillä on aina lähtenyt sitten, että nyt mä haluan tehdä älyttömän hienon alijohman, public, static, koska ei se tarvitse tulostamiseen muuta kuin tuon tuosta, mikä sinne vietiin parametrina, eli se ei tarvitse mitään muita olioita. Sitten se ei palauta mitään, koska mä oon tätä tulosta sijoittanut mihinkään, eli se on void-tyyppinen, tuon verran te jo osaa sitten tehdä. Sitten sen nimi on tulosta taulukko, jonkunnäköinen parametrilista, alkusulku ja loppusulku. Nyt se olisi meillä hienosti tynkä, niin kuin sen pitäisikin olla, paitsi se tyyppi puuttuu vielä. Miten se tyyppi tulee, niin olisin voinut kysyä sitä, mulla ei ole valmista kysymystä. Jos mä rupean niitä kysymyksiä kirjoittamaan, niin te arvaatte siinä, mikä siihen tulee, ei ole reilua. Eli ensinnäkään mä en sen muuttujan nimeksi laita k-pituudet. Mä eilen kysyin, että mietitäänkö tätä alijohmaa tehdessä, että kuka sitä kutsu. Niin te ette missään tapauksessa saanut miettiä sitä alijohmaa tehdessä, että kuka sitä kutsu. Eli missään tapauksessa se muuttujan nimi ei ole järkevää olla k-pituudet, koska totta kai mä samalla alijohmalla voin tulostaa vaikka tuolta ton mun taulukon. Eli se nimi ei saa olla sen näköinen, eihän se niin kuin syntaktisesti ei ole väärin, mutta se nimi ei saa olla sen näköinen, että joku lukija luulisi, että täällä voi tulostella vain kuukauden pituuksia. Eli se KK-pituudet ei ole hyvä nimi, koska jos tuossa lukisi KK-pituudet, niin joku voi luulla, että sillä voi vain niitä tulostella. No, olkoon se nyt vaikka taunomaisesti TC, taulukon nimi. No, mikä se tyyppi on, niin nyt me ollaan tässä tapauksessa kutsuttu sitä, KK-pituudella. Mikäs KK-pituudet se on täällä? Mikä on KK-pituuden tyyppi? Niin ei arvailla mitään, vaan katsotaan tuosta. Eli KK-pituudet tyyppi on int hakasulut. Että vaikka tuossa lukisi kanaa tai koira, niin me kirjoitetaan se sen enempi ihmettelemättä tuonne. Nyt siinä lukee int hakasulut, niin se kirjoitetaan tuohon. Ei pohdita sitä yhtään, eli sen tyyppi on silloin int hakasulut, eli kokonaislukutaulukko. Ja nyt meillä olisi hyvä tynkä siinä. Ja seuraava hommahan meillä oli dokumentoida tämä sitten. Ja dokumentoinnissa kohdassa huijaa nyt sen verran, että otan valmiin dokumentin täältä, niin ei me kirjoittaa niin kauan aikaa. Eli nyt meillä on tulosta taulukko, dokumentoitu, kerrottu, että siellä on yksi parametri, kirjoitin äsken laiskuksessa nimeksi T, niin olkoon nyt T tässäkin tapauksessa. Ja nyt se on hyvä tynkä. Seuraava hommahan meillä olisi ollut mennä tekemään se testi sille. Mutta nyt on ongelmana se, että näitä on tälle kurssille liian vaikea testata näitä, mitkä tulostaa näyttöä jotakin. Eli sen takia luovutaan siitä ajatuksesta hetkeksi. Tehdään sitä tulosta taulukosta vaikka semmoinen, että me halutaan sen tulostavan sillä tavalla, että tulostetaan joka alkion viereen se vastaava indeksi. Ja miten mä saan sen taulukon käytyä läpi, mennään se kohta ton summan kanssa vielä oikein kädestä pitäen, mutta mä sanoisin, että mä meen jollakin indeksimuuttujalla läpi kaikki arvot nollasta, niin kauan aikaa, kun se i on pienempi kuin ton taulukon pituus, ja joka alkion kohdalla mä hyppään sitten seuraavaan alkioon, ja sitten periaatteessa saattaisin selvitä yhdellä rivillä, mutta laitetaan nyt varulta aina ne alku- ja loppusulut, ja olikohan täällä muuten C-sharpissa valmiina for i tap-tap, joo. Siellä on semmoinen, että jos haluaa kaiken kirjoittaa, niin kirjoittaa for i ja tap tap, niin se tekee melkein oikein sisällön sieltä. Ja noita snippettejä te voitte tehdä niin paljon kuin haluatte. Siellä oli esimerkki siellä ainakin sillä Macin COM-testiasentamissa oli, että te voitte tehdä minkä tahansa niin kuin kirjainyhdistelmä, mikä tuottaa teille jonkun vakiomerkki jonon tuonne. No niin, mitä me tehdään joka alkion kohdalla, niin otetaan sitten vaikka alkuhätää johonkin apumuuttujaan sieltä se meidän taulukon alkio, mikä kohdalla ollaan menossa, ja sitten tulostetaan se alkio vaikka sillä tavalla, että ne tulee nätisti alekkaan, eli tulostetaan sitten sillä tavalla, että meille tulee se nollapaikassa oleva luku tuohon kahden kokoiseen tilaan, sitten tulee vaikkapa kaksospiste, ja sitten tulee se ykköspaikassa oleva alkio kans kahden tilaan, ja pistetään kiinni tuo lainausmerkki ja sanotaan, että nollapaikkaa me tulostetaan i ja ykköspaikkaa me tulostetaan se luku, mikä kohdalla me ollaan menossa. Ja nyt se sitten tulostaa meille tuolla tavalla, että se eka taulukko oli alkiot meni tuolla tavalla ja se toka taulukko oli sitten alkiot tuolla tavalla. Noin. Elikkä silleen niitä kirjoiteltaisiin niitä taulukkoaliohjelmia sitten. Mutta otetaan siihen vähän kädestä pitää nyt vaikka se summan laskeminen, vaikka sillä taunotehtävissä on jo kerran tehty, mutta tehdään se vielä kerran. Eli nyt mä haluaisin laskea ton taulukoalkioiden summan, niin sitä varten mä toivoisin, että voi jummi jammi, kun olisi semmoinen aliohjelmanka nimi on, tai funktio, jonka nimi on summa, ja sille mä voisin viedä, se haluaa tuo muuttaa pienelle. Aliohjelman nimet piti alkaa aina isolla. Jos se muuttaa sen pienelle, niin meillähän kävisi katastrofi, koska meillä on sama nimi sitten kahdessa eri käytössä ja ei voisi tietää, mitä se tarkoittaa. Isolla kirjoitettu on ihan eri sana. Eli mä veisin sille aliohjelmalle tiedoksi tuon KK-pituudet ja haluaisin sitten sieltä saada selville, että mikä on niiden alkioiden summa. Ja sitten tekemään sitä aliohjelmaa, kun ollaan päätetty, että tuommoisen mä haluan. Tosin, mitä mä sillä tuloksella teen, niin miksi mä tässä leikkiohjelmassa voisi sitä tulostaa. Eli tulostetaan nyt summa siihen. Siihen voisi jotain kaunista kirjoittaa kaveriksi. No niin, älyttömän hieno aliohjelma. Ei tarvii muuta kuin sen parametrina tuodu asian. Tällä kertaa se palauttaakin selvästi. Täytyy palauttaa jotakin, koska tulos otetaan intille. Eli sen pitää palauttaa intti. Tuossa naapurin poika asiallisesti sanoo, että se summa voi olla enempi kuin inttiin mahtuu, eli saattaisi kyllä olla, että sen pitäisi palauttaa joku toinen tyyppi, koska jos mä oikein paljon inttejä yhteen, niin ne ehkä ei mahukaan enää int-tyyppiseen muuttujaan. Mutta mä en lähde tällä kurssilla semmoisella saivartelemaan. Mikä sen parametrin tyyppi on samalla tavalla kuin äsken, sille tuodaan yksi otus, jolle annetaan joku nimi. Ja mikäs KK-pituudet oli, se oli int-hakasulut, niin sitten me kirjoitetaan siihen, mikä tuo nimi nyt ikinä tuossa onkaan, niin sen eteen se tyyppi, sitten sulut, sitten tehdään siitä se tynkä, ja nyt se on hyvä tynkä, jos me laitetaan siihen retuun nollaan, eli nyt me ei olla paljon kirjoitettu, ollaan saatu tässä kääntyvää tästä ohjelmasta kuitenkin, totta kai se aina palauttaa nollaan sieltä summasta. Seuraava oli se dokumentin kirjoittaminen sille, ja nyt huijaan sen verran, että taas kopioin sen dokumentin tuolta. Eli dokumentoidaan sitten meillä aliohjelma, mikä palauttaa niiden alkioiden summan ja parametrina siinä oli se kokonaislukutaulukko ja sitten se palauttaa sen taulukon alkioiden summan. Siinä se on dokumentoitu. Ja seuraava hommahan meillä oli aina tehdä sitten se, testi sille. Ja tässä kohti se Mac-snippetti on silleen parempi, että se Mac-snippetti toimii myös ja mono-developer-snippetti toimii myös kommenttien sisässä, mutta nämä Visual Studio-snippetit ei toimi muuta kuin ilman kommenttia, eli siksi mun pitää täällä pyyhkiä nuo kommenttimerkit pois, mutta sillä Macissa ei tarvitse. Ja kirjoitetaan comte ja tap-tap, niin se tekee meille ton pohjan ja mietitään, millä tavalla tämän pitäisi toimia. Ja nyt sen testaamisen kannalta, niin että mä voin siinä mitään tehdä, niin mullahan pitäisi olla se taulukko, mikä summa mä lasken. Eli sen takia mun pitää tehdä täällä joku taulukko, jonka nimi nyt voisi olla vaikka T, tai tehdään nyt varulta eri nimi, ettei jollekin tule se mieleen, että se pitää olla aina sama nimi. Ja mähän opin äsken, että sen taulukon voi alustaa myös sillä tavalla, että mä annan heti perään ne taulukon alkiot, millä se taulukko syntyy. No, olkoot ne luvut 1, 2, 3 siinä, niin minäkin osaan laskea yhteen ne. Sehän tässä on tärkeää testiä tehdessä, että osaa itse tehdä sen. Että jos sen pistää niin vaikeita lukuja, että niitä osaa itse laskea, niin sitten ei tiedä, että toimiko se testi. No niin, sitten mä kutsun sitä aluttoman hienoa summa-aliohmaa, mutta tälleen mä en sitä voi kutsua, koska se testi kääntyy eri tiedostoon, ja siinä tiedostossa ei sitten ole sitä summa-nimistä aliohmaa, eli sitä testiä varten mun pitää sanoa se, että se summa-aliohma sitten nimenomaan löytyy täältä taulukoita nimisestä luokasta, ja sitten mä viiän se summa-aliohmalle tuo luvut parametrina, ja sitten toivotaan, että se palauttaisi ihan tarkkaan kuutosen, eli kun se on kokonaisluku, niin se tulee ihan tarkkaan, jos on reaaliluku, niin silloin tuli niitä matoja, että se on niin kuin melkein sinne päin. Eli siinä meillä olisi yksi testi sille. No sitten, jos me haluttaisiin tehdä toisia testejä tänne, niin mä en enää toista kertaa mä en voi sanoa, että int-luvut, int-hakasulkuluvut, koska nyt olisi ihan sama kuin siinä äskeisessä ensimmäisessä kysymyksessä, mikä kysyttiin, niin silloin mä olisin kaksi kertaa tehnyt sen muuttujan esittelyn. No niin, mä voin ton tuossa jättää pois, mutta nyt on surullista, että se ei tätä syntaksiaa, millä me tämä taulukko voidaan alustaa, niin tätä ei saa käyttää missään muussa kuin tässä esittelyrivin yhteydessä. Et sitä ei voi enää käyttää niin kuin olemassa olevalle muuttujalle, antaa uutta arvoa käyttää tuota syntaksia. En tiedä miksi, että siinä ne musta on ollut vähän laiskoja, että se olisi kiva, että se toimisi aina. Eli tämä on tietyssä mielessä samanlainen lyhenne kuin merkkijonolla oli se kaksi lainausmerkkiä. Eli oikeastihan se merkkijono piti aina tehdä sieltä vaikka new car ja luetella ne taulukon alkiot, mitä sinne tulee. Mutta sille oli onneksi se lyhenne, että tai new string, ja sitten luetellaan ne yksitellen ne kirjaimet, mutta onneksi sillä oli se lyhenne, että laitetaan se merkkiono lainausmerkkeihin. Niin tämä on vähän samanlainen lyhenne sille. Eli se oikea muoto olisi tässä sitten new int hakasulut, eli me sanottaisiin, että luodaan uusi int-taulukko, jonka alkiona on nämä, no meidän ei kannata sen laittaa samoja lukuja uudestaan, vaan laitetaan sinne jotain muita lukuja. Ja nyt jos mä kutsun taulukon summaa noilla alkioilla, niin silloinhan sen pitäisi palauttaa meille ykkönen nyt tällä kertaa mun laskujen mukaan. Ja ehkä me voitaisiin vielä yksi testi tehdä tänne, missä pistetään sinne enemmän kuin kolme lukua, eli pistetään sinne vielä 8, niin mä osaan vielä ehkä just laskea se, eli silloin sen pitäisi palauttaa 9 tuosta. Eli nyt meillä olisi siinä sitten hyviä taulukkotestejä. Ja näiden testien kirjoittaminenhan menee lievästi työläksi, jos mä joudun joka testiä varten kirjoittamaan 2 riviä täällä. Ja jos mä käytän nyt hyväksi niistä tietoa, että mä oon luvuille sijoittanut tämän hässäkän, ja sitten mä oon tämän hässäkän luvun vienyt tuonne parametrina, niin yhtä hyvin mä voin suoraan viedä parametrina tämän hässäkän, ihan niin kuin aina, jos mulla on joku lauseke sijoitettuna jollekin muuttujalle, mä vein sen muuttujan jonnekin, niin yhtä hyvin mä voin suoraan sen saman lausekkeen viedä parametrina. Toki se ei mene se lauseke parametrina, vaan se lasketaan se lauseke, eli luodaan se uusi taulukko tuossa kohti ja viedään tuonne. Eli tämä on tavallaan se muoto, millä näitä taulukoita on sitten helpoin testata. Että luodaan siinä kutsun yhteydessä se taulukko, mikä tarvitaan. Ja tämä toimii silloin, kun meillä on semmoisia taulukkojuttuja, mitä ei aiotaan muuttaa sitä taulukkoa, koska sitä taulukkoa muutetaan, niin meidän pitäisi saada sitten tietää, sitten, että mikä se oli se taulukko, mikä me luotiin, että voitaisiin katsoa, että onko siellä ne halutut arvot. No niin, nyt me ollaan tehty sitten testit sinne. Seuraava asia oli ajaa ne testit, että nähdään punaista siellä toivottavasti. Ja nähdään punaista, eli väärin meni 47 riviltä alkava testi, eli sieltä erityisesti tuo testi, joka on rivillä 49 kirjoitettuna, eli tuossa, niin odotettiin kutonen, mutta tuli 0. Eli hyvin menee, eli se huomasimme virheen, ja seuraava hommahan lähtee sitä sitten tekemään toimivaksi. Ja nyt jos se tehdään silleen taunomaisesti tämä homma, niin silloinhan se voitaisiin aloittaa sillä tavalla, että tehdään tänne apumuuttuja summa. Huomatkaa, että, ja kirjoittakaa jotenkin yleistä tällä summalla, ja tällä summalla ei ole mitään tekemistä keskenään. Tämä elää ihan omassa maailmassaan. Eli aina nuo aaltosulut muodosti sinne oman maailman, oman skoopin, ja mikään ei näy sen skoopin ulkopuolelle. Ainoa, mikä näkyy sen skoopin ulkopuolelle, on se retuun, kun se lähtee sieltä pois ja vie jotain mennessään. Eli te saatte niin kuin uudessa skoopissa käyttää ihan huoletta niitä samoja muuttujia, mitä te olette käyttäneet jossakin aikaisemmassa. No niin. Eli tehdään apumuuttuja summa sinne, ja nyt jos se tehdään taunomaisesti, niin sitten me voidaan tässä kirjoittaa, että summaan lisätään tuo taulukon nollasalkio. Summaan lisätään tuo taulukon ykkösalkio ja kakkosalkio. Ja tämähän nyt toimii sen aikaa, kun meillä on kolme alkiota tässä taulukossa, niin silloinhan tämä toimii. Eli nyt jos mä ajasin ne testit, niin mulla ei mene tuo 52 rivin testi läpi, koska missä sen lukee? No ei siinä mene mikään muukaan testi läpi, kun mä palautan aina nolla. Eli totta kai mun pitäisi palauttaa se hienosti laskettu summa siinä. Ja taas nyt vielä kerran ne testit. Mutta nyt pitäisi muut mennä läpi, mutta tuo ei mene läpi tuo 52 rivin testi, koska siinä pitäisi tulla 9, mutta tulikin 1, koska se jätti tuon viimeisen sieltä laskematta, kun se laski vain 2 ekaa. Mutta ollaan nyt tyytyväisiä, että osataan 3 lukua laskea siinä yhteen. No niin, eli se päivän toinen aihe oli se silmukat. Eli nyt kun te olette sillä taunolla oppinut vihdoin tekemään sitä semmoista suht symmetristä koodia, niin nyt tämmöinenhän on sitten helppo muuttaa silmukaksi. Ja sehän lähti tästä liikenteeseen, että jos me tehdään tänne vaikka apumuuttuja i, ja pistetään tuon tilalle i, niin tämähän pysyy ihan samana tämä asia. Jos mä ajasin testit, niin kaikki muut menis läpi, paitsi tuo viimeinen. Voihan se viimeinen laittaa vaikka kommenttiin hetkeksi, niin silloin se menee hienosti läpi meillä. Hienosti menee läpi nuo testit siitä, että saadaan vihreitä koko ajan. Mutta siitä ei saa tietysti innostua, koska se ei osaa laskea muuta 3 kokoisia. No niin, ja sittenhän siellä katsottiin siellä demoissa, että jos tuohon laitetaan i, niin nyt se ei enää toimi, koska i on 0. Mutta jos me kasvatetaan se i yhtä isommaksi tuossa kohti, joka on sama asia kuin i plus on 1, joka on sama asia kuin i on i plus 1. Ja tuo silmukkamuuttujan nimihän saa olla mikä tahansa muukin kuin i, että tuossahan voisi yhtä hyvin lukea kettu tuossa iin tilalla, ja kaikkihan toimisi samalla tavalla, koska ei ne muuttujan nimet ole enää mitään, mitä jää sinne ohjelmaan, ne muuttujan nimet on vaan ihmisiä varten. Mutta tuo i on erittäin tyypillinen, jo niin kuin vuosikymmeniä ollut muuttujan nimi, mitä käytetään silloin, kun me puhutaan nimenomaan indeksistä. Että ehkä siihen ei sen takia kannata sitä kettua kirjoittaa. No niin, nyt tätä toimii tämä seuraavakin rivi. No, jos mä tännekin haluaisin laittaa i, niin nyt tämä ei toimi, koska tässä ensin on käynyt sillä tavalla, että i on 0, se kasvaa 1, i on 1, ja se on 1 edelleen tuossa, eli että se olisi tuolla rivillä kanssa, niin oikein 2, niin laitetaan tuohon 1, ja että ne kaikki rivit olisi samanlaisia, niin eihän se haittaa mitään, jos mä yhden kerran sitä kasvataan liikaa, koska mä en enää sitä iitä käytä missään, niin sehän ei sinänsä haittaa. Eli nyt mä olisin saanut sitä ohjelmassa semmoisen, että siinä on kaikki, tai funktiossa semmoisen, että kaikki rivit on samanlaisia, ja se toimii edelleen samalla tavalla. Ja nythän meidän se tästä vaan pitää kyhätä se silmukka. Ja nytten te voisitte ajatella sitä sillä tavalla, että jos me saataisiin kirjoittaa koutulause, mikä on kielletty, niin tehdään ensiksi niin kuin i on 0, sitten tehdään tuo, kasvatetaan iitä 1, ja sitten kirjoitettaisiin tuohon kohti, että go to tuonne kohti uudestaan. Niin sitä kun me tehtäisiin 3 kertaa, niin silloinhan se olisi tehnyt sen homman. mutta se kiellettiin 70-luvun puolivälissä koutulauseen käyttäminen. Eli sen takia ne se teki tästä rakenteesta ohjelmointia, eli rakenteet tarkoittaa, että meillä on olemassa tämmöisiä rakenteita kuin while, for, aliohmia ja niin edespäin. Eli me koitetaan välttää niitä koutulauseen käyttöjä, koska niistä tuli sotkua. Sitten jos meillä on pitempi ohjelma ja sitten se lukee koutu tänne, koutu tonne ja koutu tonne, niin kukaan ei saa enää selvää, mitä se ohjelma tekee. Sen takia ruvettiin puhumaan rakenteissa ohjelmasta, missä tehdään niin kuin tämmöisiä pieninä paloina tätä asiaa ja ne rakenteet pysyvät niin kuin edes vähän selkeänä. Ja se yksi rakenne, mitä me voidaan käyttää, on while-niminen rakenne, eli se on kielen varattu sana. Siellä muuttujia katsottiin, niin huomattiin, että tämä on yksi kielen varattu sana. Ja nyt kun teillä on kielen varattuja sanoja, niin opetelkaa heti kirjoittaa siihen kielen varatun sanan jälkeen aina välilyönti. Että elkää kirjoittako sillä tavalla, että while ja sulku tuohon kiinni, koska se näyttäisi nyt, että mä kutsusin funktiota, jonka nimi on while. Että tehkää lukija, tehän saatte kirjoittaa välilyöntiä ihan mihin haluat, että se kielessä tai olla kirjoittamatta. Mutta elkää tehkö lukija elämää vaikeaksi, koska lukija aina odottaa, että silloin kun sulku on kiinni jossakin sanassa, niin se on funktio se otus, missä se on kiinni. Kuten täällä, mulla on summa ja sulku kiinni, eli siitä lukija odottaa, että ahaa, nyt kutsutaan jotain funktiota tai aliohmaa. Niin ei noin, vaan aina varatun sanan jälkeen se välilyönti, niin se lukijan elämä on helpompaa. No niin, mä haluan tehdä niin kauan aikaa tätä asiaa, kun i on pienempi kuin 3. Niin silloin mä saan ton saman asian kuin äsken. Ja sitten tehdään tänne lohko, minkä sisällä on ne asiat, mitkä mä haluan tehdä. Eli kun mä sain siihen samanlaisia rivejä aikaiseksi, mitä me sillä Taunolla ollaan opeteltu tekemään, ja sitten vähän niitä muuttaa käsiin, niin me saadaan niistä samanlaisia, niin otetaan se yksi semmoinen samanlaisten rivien joukko sieltä, ja pistetään sitä tekemään monta kertaa. Ja nyt meillä on siinä koodi, mikä tekee ihan samaa asiaa, eli menee samalla tavalla siitä, että meidän testissä läpi te. Noin. Sitten yksi teidän apu on se debukkeri, niin muistakaa mennä debukkerilla näitä läpi. Yksi apu teille tässä kohti on siellä luentomonisteessa, on silmukoiden ja taulukoiden kohdalla niitä Aalto-yliopiston porukoiden tekemiä animaatioita, eli ettikää niitä animaatiosanoja ja menkää niitä animaatioita sitten läpi ajatuksen kanssa, että millä tavalla ne asiat toimii siellä. Mutta tämä debukkeri on teille hyvä apu. Pistetään tuohon kohti breakpointti ja ajetaan tämä meidän ohjelma, niin kun se pistetään käyntiin, niin se tulee tähän ja nyt me kutsuttiin, mistä me kutsuttiin sitä. Me nähdään se tuolla callstackissa. Mä siirrän tuon callstackin vaikka tähän toiseen ikkunaan, tuon keskelle. Niin mä näen callstackista, että mä oon tullut riviltä 33 pääohjelmasta tähän kohti nytte. Pääohjelman 33 rivi. Minkä takia muuten 33 rivi eikä... Ei kun mä en ole summaa kutsunutkaan muuta kuin k-pituudelle. Tuosta tulee turhan pitkä depukkaus. No ei se, kun mä 3 lasken yhteen, niin ei se nyt haittaa. Joo, voi se 3 mennä, mutta jos 12 lasketaan, niin sitten se on turhan pitkä. Eli olisi kans semmoiselle pienemmälle taulukolle tehdä. No niin, eli nähdään, että summa on 0. Stepataan siitä. Opettelette näitä F11 tai mikä ne missäkin järjestelmässä on ulkoa. Niin stepataan tuo. Summa on 0, i on 0. Sitten tehdään kysymys, onko i pienempi kuin 3. Jos en mä osaa itse laskea sitä, niin mä voin maalata ton, painaa hiire oikealla, lisätä sen botsiin. Eli sit mä näen täällä, että i pienempi kuin 3 on tosi. Ja tuo while-silmukka on semmonen, että siinä kaarisuluissa pitää olla joku lauseke, mikä tuottaa boolean arvon, eli tosi tai epätosi. Ja aina kun se boolean arvo tuottaa siinä tosiarvon, niin me mennään tekemään nämä seuraavassa lohkossa olevat asiat. Eli nyt kun se on tosi tuo meidän arvo tuossa, niin silloin me mennään tekemään se. Eli stepataan sinne sisälle ja siellä meillä lukee, että summaa lisätään TI. Paljonkohan TI mahtaa olla? Yksi vaihtoehto teillä on laittaa se T näkyviin, miksei se näy tässä. Lokauskohdasta se melkein näkyy. Eli lokauskohdasta näkyy, että T on taulukko, jossa on 12 alkiota. Jos mä tökkään nuolta, niin mä näen ne kaikki alkiotkin siitä. Mutta aika pitkä se on noin. Yksi tapa katsoa sitä, että lisätään tänne botsiin se string.join ja sitten vaikka välilyönti. Te voitte kirjoittaa vaikka minkä tuohon lainausmerkkeihin, niin se tulee niiden alkioiden väliin. Eli silloin te näette, että sen teidän taulukko on tuon näköinen. Eli sen samaa, minkä mä opin äsken käyttää, niin mä voin yhtä hyvin laittaa tänne botsiin, niin sitten mä näen, että se mun taulukko on nuo luvut. Sitten jos mä en osaa vieläkään sieltä miettiä, että mikä on TI, niin mä voin senkin lisätä tänne botsiin. Eli maalaan tuosta tuon ja laitan sen sinne at botsiin, niin mä näen, että nyt kun I on 0, niin TI on 31. Ja nyt kun mä summaan lisään 31, niin silloinhan summa entinen on 0, niin se pitäisi majahtaa 31, stepataanpa se siitä. Niin nyt me nähdään, että summa on 31. Hyvin meni. Sitten I++, eli I kasvoi nyt 1, ja jatketaan steppailuja, onko I pienempi kuin 3, I on 1. Jos en mä tiedä, onko se pienempi kuin 3, niin mä voin tätä watchista katsoa, että I pienempi kuin 3 on tosi. Eli tämä on vain tapa katsoa, mitä täällä tapahtuu, eli eihän näitä ole pakko tehdä, mutta sillä te voitte havainnollistaa itselle sitä asiaa. No niin, sitten se on totta, eli se tarkoittaa, että me mennään sinne silmukkaan taas sisälle lauseeseen, summaan lisätään TI, paljon TI on nytte, eli I on 1, niin se on tuo 29 tuolta, mikä mä nähdäänkin tuosta botsista hienosti. Ja se lisätään summaan, niin siitä tulee sitten 60. Box nähdään tuolta, että sinne tuli 60. I kasvaa 1, eli siitä tulee 2. Ja seuraava steppi on taas mennä sinne silmukan alkuun. Tehdään kysymys, onko 2 pienempi kuin 3. Nähdään, että true on. Eli koska se on tosi, niin mennään sinne silmukkaan taas sisälle. Ja summaa lisätään sitten 31, ja nyt siitä tulee varmaan 91. Ja sitten I:hin 1 lisää. Siitä tulee 3. Ja sitten mennään taas tuonne while-ehtoon. Ja nyt kun me kysytään, että onko 3 pienempi kuin 3, niin meillä on siinä lauseke. 3 pienempi kuin 3, se on epätosi, mikä nähdään täältä meidän botsistakin, että falsehan se on. Ja silloin kun vaillissa tämä kaarisuluissa oleva lauseke tuottaa false-arvon, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me loikataan jatkamaan hommia sen seuraavan lohkon loppusulun niin kuin oikealta puolelta. Eli sitten me jatketaan tätä 63 riviltä niitä hommia, tai oikeastaan 63 rivin sulun oikealta puolelta hommia, eli nyt kun mä steppaan tuosta, niin se menee sinne seuraavaan kohtaan, ja siellä lukee retun summa, ja sitten me palataan sinne, mistä me oli tähän tultukin, ja tämä lause on vielä tekemättä, ja nyt se sijoitetaan sitten se alijohman palauttama 91 siihen meidän summaa, ja sitten se summa on 91. Mutta loppua ei olisi tarvinnut katsoa, koska me haluttiin debugata vain tämä alijohma. Eli tuolla tavalla te voitte itsellenne havainnollistaa niitä alijohmien ja silmukoiden ja taulukoiden toimintoja. Eli käyttäkää ihmeessä sitä debukkeria, että se on varmasti parempi opettaja kuin kukaan muu täällä maailmassa. Eli Villeekinhan te olette osittain käyttänyt samalla tavalla, että se on Ville näyttänyt teillä askel kerrallaan, mitä tapahtuu, mutta tässä te saatte tehdä sitä ihan omaan tahtiin. No niin, nythän tämä ei ole vielä täydellinen tämä mun ratkaisu. Tässähän on vielä vikana se, että ei tämä osaa laskea muuta kuin 3 pitkiä taulukoita. Eli punaistahan mulle tulee, jos mulla on tuo 4 oleva yhteenlasku tuolla. Munhan tähän 3 tilalle pitäisi saada nyt 4, ja se 4 mä saan siitä, kun mä kysyin, että kuinka pitkä tuo taulukko on. Eli hyvässä ohjelmassa ei ole semmoisia ihmeellisiä vakiarvoja oikeastaan missään. Että 0 on semmoinen, mikä voidaan nippanappa hyväksyä sinne vakioarvoon, ja jossakin määrin voidaan myös joskus joku ykkönen hyväksyä, mutta aika harvo ykkönenkin. Eli ne arvot pitää saada jostakin, ja se kolmonenkinhan oli äsken sen taulukon pituus, eli kysytään sitä taulukolta, että kuinka pitkä se on, niin silloin me saatiin sitä tämmöinen silmukka. No, tämä on ihan toimiva versio, ei tässä mitään. No sitten meillä on muita silmukoita olemassa, eli do-while-silmukka. Do-while-silmukka toimii sitten sillä tavalla, että se ensiksi tehdään se silmukka yhden kerran, ja sen silmukan lopuksi katsotaan, että vieläkö kansissa tehdään yhden kerran uudestaan. Eli jos te haluatte tehdä jotakin sillä tavalla, että on mahdollista, että sitä ei tehdä yhtään kertaa, niin silloin tämä on while oikea valinta. Eli meillähän voisi olla tilanne, että meillä on tyhjä taulukko, ja kirjoitetaanpa testikin tänne siitä, että jos meillä on taulukko, joka on tyhjä, eli ei luoda sinne yhtään mitään, ja lasketaan niiden alkioiden summa, niin se olisi kiva, että se olisi nolla. Se on vähän kuin mun lompsaa menisi katsomaan. Ja se toimii tuossa testissä, koska meillä aluksi laitetaan summa on nolla, i on nolla, esitetään heti ensimmäisellä kerralla kysymys, onko i pienempi kuin tyhjän taulukon pituus, mikä on nolla. Eli eihän nolla ole pienempi kuin nolla, eli se on false heti, ja sitten me jatketaan suoraan täältä summan palauttamista, ja summa oli silloin meillä nolla. Ja kanssii mennä taas tepukkerilla tuo läpi itse. No niin, sitten meillä oli muita silmukoita, eli yleisemmin silloin, kun me halutaan käydä kaikki alkiot läpi itse. Eli tämä while niin kuin periaatteessa riittäisi osata, sillä voidaan kyllä hätätilassa tehdä kaikki, mitä tarvitaan. Mutta sitten on ihan semmoinen coding convention tapa, että jos mä haluan käydä kaikki alkiot läpi, niin mä yleensä käytän silmukkaa, jonka nimi on for, eli niin kuin mä äsken tein siinä tulostaessa. Eli silloin mä sanon siinä, mikä vaillissa oli se ensimmäinen lause, niin se sanotaan siellä forin suluissa, sitten tulee puolipiste, sitten tulee se, mikä vaillissa oli se ehtolause, ja sitten tulee puolipiste, ja sitten tulee se, mikä vaillissa oli täällä silmukan lopussa oleva kasvatuslause. Ja pahinta, mitä te voitte tehdä, niin on se, että vaillista teiltä puuttuisi tämä lause, mikä muuttaa se ehdoarvoa. Niin silloinhan se olisi ikuisesti se, jos kysytään, että onko i pienempi kuin 5, eikä iitä muuta kukaan, niin se on aina totta, että i pienempi kuin 5, ja se ei tulisi ikinä sitä silmukasta pois. Eli tämä on vain toinen tapa kirjoittaa tuo sama asia. Mutta se lukijalle dokumentoi sitä, että nyt mä tietyssä mielessä aion käydä ne kaikki alkiot läpi itse. Noi. Eli testit menee ihan yhtä lailla läpi siitä. No sitten on vielä yksi semmoinen lause, jonka nimi on for each, joka voitaisiin ajatella tällä tavalla, että tee kaikille alkioille jotakin. Ja se voitaisiin ajatella tällä tavalla, että jos mä laittaisin tuohon, että luku on taulukon iinessä paikassa oleva arvo, ja sitten mä sanoisin, että summaa lisätään lukuun, niin tämä olisi ihan sama for-silmukka kuin äsken. Ja se for each on sitten lyhenne tälle asialle. Mä tajan jättää tuon forin tuohon näköiselle ja laittaa sen kommenteiksi, että saadaan se for each tuohon näköiselle. Näitä ei heti tarvitse kaikkia osata käyttää, mutta eli sen syntaksi on sitten for each. No, miksi se kirjoita siihen? For each. Ja sen syntaksi, että mä sanon, että annahan mulle muuttujaa luku yksi kerrallaan aina alkio sieltä taulukosta T. Eli silloin me ei tarvita sitä indeksimuuttujaa ollenkaan. Ja tämän hieno puoli on nyt siinä, että tämän ei tarvitse tietää edes mitä tyyppiä tuo T, joka on yhden sortin tietorakenteita maailmassa vaikka minkälaisia. Eli silloin tällä samalla silmukalla me voidaan käydä läpi ihan mikä tahansa tietorakenne. Semmoinenkin tietorakenne, josta ei voida ottaa indeksoidusti asiaa, kuten listoja tai puita tai jotain muita vastaavia asioita. Eli tätä tarvitaan sitten enemmän loppukurssilla, kun meille rupeaa tulemaan muita monimutkaisempia tietorakenteita vastaan. Ja yhtä lailla tuo menee sen läpi. Eli meillä on 4 eri silmukkaa olemassa. While, do while, for ja for each, mitä me voidaan käyttää. Ja periaatteessa me sillä vaillilla pärjätäisiin aina, jos haluttaisiin. Tuolla on siellä luentojen linkeissä on yksi esimerkki tuosta do-while-lauseesta, eli tässä tapauksessa do-while voisi olla järkevää, että mä haluaisin tehdä sellaisen ohjelman, että se kysyy multa jonkun tekstin, ja sitten se tulostaa sen tekstin, ja sitten kun mä annan tyhjän rivin, niin se lopettaa. Eli silloin tämä voisi olla tämmöinen, että pyydetään rivi, tulostetaan se rivi, ja jos se rivi ei ollut tyhjä, niin mennään uudestaan pyytämään. Eli tässä on tyypillistä se, että yhden kerran haluttaisiin tehdä se, että käyttäjä saa kerran syöttää jotakin. Ja sitten siinä on malleja, miten se voi tehdä hyvin tai huonosti muilla tavoilla sen sama asia, mutta ei sitä niin usein tarvitse do-vailia kuin tätä vailia tai for-silmukkaa. No, mulla jäi siinä aika paljon niitä esimerkkejä käymättä läpi, mitä siinä jaetussa paprussa oli, että kattokaa vähän itse niitä esimerkkejä sieltä, että siellä oli summaa tehtynä for eachillä ja taulukkojonoksi esimerkkiä ja silmukka, mikä antaa meille taulukollisen lukuja ja niin edespäin. Mutta tehkää nyt ahkerasti tätä demoja, että siellä ollaan vähän jäljessä viime vuosia sekä keskiarvoissa että kuinka moni niitä tekee, että koittakaa nyt ahertaa, että saadaan kiltisti kaikki läpi kurssilta.